កម្មវិធីសំឡេងកសិករ
ចែកចែកពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់បញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់កសិករ
ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករឲ្យបានសមរម្យ
បាទខ្ញុំបាទនឹងអ្នកស្រី
វណ្ណា
បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page ក៏ដូចជាកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងជនពិការ FM 92.30 ខេត្តសៀមរាបFM 88.80 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 90.30 ខេត្តស្វាយរៀងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះវិទ្យុកំសាន្ត FM 107ខេត្តកំពង់ធំវិទ្យុ Sweet FM 103.50 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកោះកុងនិងវិទ្យុ Sweet FM 99ខេត្តព្រះវិហារជាទីក្រុមនិងជាទីមិត្តរីបាទជួបលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងកសិករហើយនេះគឺជាប្រធានបទទី1សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះព្រោះកម្មវិធីនេះក៏មិនមែនជាកម្មវិធីថ្មីដែរយើងធ្លាប់ផ្សាយពីមុនមកដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើការសម្រាប់មួយរយៈឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជាថ្មីបាទសម្រាប់លោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបនិងបានដឹងនៅប្រធានបទផ្សេងផ្សេង
ចា៎សម្រាប់កម្មវិធីសំឡេងកសិករនៅថ្ងៃនេះចា៎គឺមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជារៀងចាសសំទោសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ទី2នៃខែនីមួយនីមួយចាសចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាស
បាទនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងកសិករយើងនឹងជជែកគ្នាតកតងទៅនឹងប្រធានបទគឺបាទបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយវាគ្មិនដែរអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកញ៉ាល់ភៀបជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទី2គឺលោកយូវាសនាជាគណៈកម្មាធិការខេត្តព្រះសីហនុដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតាមនោះបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូម
ជម្រាបសួរចា
បាទ
ចាហើយសម្រាប់ប្រិមត្តដៃកំពុងតែស្ដាប់តាមវិសុខចាស់បើសិនជាមានសំណួរចាអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់បានគឺលេខ092 96 6000និង081 8530 65ដោយប្រាប់ពីឈ្មោះនិងទីកន្លែងរបស់លោកអ្នកនាងចាស់ក្រុមការងារនិងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាស
់មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page ក៏អាចចូលរួមបានដែរជាមតិយោបល់ជាសំណួរឬក៏លោកអ្នកនាងកញ្ញាចង់ចូលរួមអាចផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Page នោះក្រុមការងារខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅលោកនាងកញ្ញាវិញប៉ុន្តែរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ហាមប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលក៏ដូចជាហាមប៉ះពាល់ទៅលើបាទអង្គព្រះមហាក្សត្រ
ចា៎អរគុណដោយមានវត្តមានវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយអញ្ចឹងសូមផ្ដល់សំណួរទៅកាន់លោកភាពមុនចាស់អំពីប្រវត្តិនៃការបញ្ហាដីធ្លីដំបងឡើយហេតុអីបានជាមានដំណោះដីធ្លីជាមួយនឹងខាងអ្នកដែលគាត់យកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស
់បាទជាបឋមនេះខ្ញុំឈ្មោះញ៉ាល់ភេខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីងអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាការពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងនេះគឺមានបញ្ហាការរំលោភដីធ្លីវិវាទដីធ្លីនឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2007ចាប់ពីឆ្នាំ2007មកគឺបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនឹងគឺចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងតាមសហគមន៍មួយចំនួនសង្កែទូទាំងខេត្តឯនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះនេះបាទមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហ្នឹងហើយជាទូទៅបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះទៀតសោតគឺកើតមានទៅតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហើយនឹងមួយចំនួនធំគឺកើតមានដោយសារតែការរំលោភដោយផ្ទាល់ពីបុគ្គល អ្នកមានអំណាចឈ្មោះអង្គញាធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការរំលោភទន្ទ្រានយកឲ្យខົບខិតគ្នាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធធ្វើបានកម្មសិទ្ធិរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគាត់បានមកចូលរស់នៅកັບឆ្កាបើនិយាយពីប្រវត្តិវិញតាំងពីឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ1992តាំងពេលនោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1992ហ្នឹងគឺតំបន់នៅក្នុងខេត្តសេនុតាមដងភ្នំភ្នំតូចតូចហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានព្រៃស្រោងហើយជាតំបន់មានការប្រទែងប្រទង់ប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាមួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយ
អញ្
ចឹងអ្នកដែលអាចឡើងទៅកັບឆ្កាទន្ទ្រានឬក៏យកដីហ្នឹងដើម្បីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងមានតែប្រជាកសិករក្រីក្រដែលគាត់គ្មានដីគ្មានលំនៅដីសម្រាប់ប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាសង់លំនៅឋាននៅតំបន់ទីប្រជុំជនហ្នឹងគាត់បានឡើងទឹករកអាស្រ័យផលទៅនៅនឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងហ្នឹងហើយ
ចា
៎បាទអរគុណតើតងទៅនឹងបញ្ហាការទន្ទ្រានឬក៏ការទៅដំបងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមលោកបញ្ជាក់តាំងពីឆ្នាំ92ហើយរឿងដែលមានការចូលរំលោភយកដីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2007ដោយលោកបានបញ្ជាក់ហើយហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសមាគមឬក៏សហគមន៍ដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកដែលជាអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកដែលជាអ្នកមានអញ្ចឹងបើតកតងនឹងការធ្វើការរបស់សហព័ន្ធសហគមកសិករកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើទៅជាមួយនឹងសហគមន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទហ្នឹងប្រមាណសហគមន៍ដែរបាទ
សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយើងបានចូលធ្វើការចងក្រងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហ្នឹងនៅឆ្នាំ2011ហើយក្នុងនោះយើងចងក្រងបានសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីប៉ិតប្រកបដែលគាត់ជាយើងគិតអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ទៅពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះប៉ិតប្រកបហើយជាម្ចាស់ដីប៉ិតប្រកបបើផ្អែកទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងយើងធ្វើការចងក្រងហ្នឹងធ្វើការជាមួយពួកគាត់មានចំនួន13សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះហ្នឹង
បាទអរគុណនេះគឺជាបញ្ហាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជួបប្រទះងាកមកលោកយុវវាសនាវិញតើតោងទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានដីហើយមានបញ្ហាចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលសមាគមដែលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជាបានកម្មសិទ្ធិឬក៏មានបានដែលទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែលជាអាណាព្យាបាលលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាអនុប្រធានគណៈកម្មការបណ្ដាញដីធ្លីថ្នាក់ខេត្តព្រះសីហនុរបស់សម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាដោយក្នុងការប៉ះពាល់ហើយនឹងក៏ដូចជាការរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាផុសប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺតាំងពីឆ្នាំដែលយើងបានកាន់កាប់ក៏ដូចជាយើងបានចូលទៅនៅរស់នៅនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2002-2003យើងបានធ្វើសំណើស្នើសុំទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាភូមិឃុំហើយលោកក៏បានមកអង្កេតហើយក៏ដូចជាមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដែរហើយលោកបានរាប់ចំនួនគ្រួសារក៏ដូចជាគ្រួសារដែលមានផលដំណាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការលោកបានចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ដែរដូចលិខិតបញ្ជាក់
សម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
បាទបានសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2003ហ្នឹងគឺបានចេញច្រើនគ្នាដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលហ្នឹងគឺសឹងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទបើអ្នកដែលមិនទាន់បានហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដល់ពេលគាត់មកវិញគាត់ស្នើសុំយឺតយ៉ាវមានការទទួលស្គាល់តែភូមិទេ
បា
ទបាទហើយគាត់ទទួលស្គាល់តែភូមិហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2006-2007ហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងពី ឆ្នាំ1992នឹងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងយើងអត់ដឹងថាដីនឹងមានបានកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចសោះយើងអត់ដឹងសោះហើយយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើបាននឹងឡើងហើយមិនដឹងថាគាត់ធ្វើបាននឹងដោយរបៀបណាទេហើយយើងអត់ដឹងថានិយាយរួមទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនសោះគឺយើងមិនដែលចាក់ចេញពីលំនៅឋានមិនដែលចាក់ចេញពីដីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការទេ
អញ្ចឹងមានន័យថាដីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរស់នៅទៅលើនឹងប្រកបរមុខរបរហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់រស់នៅទៅក៏មានអ្នកដែលមានអំណាចមានងារជាអង្គការអញ្ចឹងគាត់ទៅទន្ទ្រានយកឲ្យធ្វើបានកម្មសិទ្ធិតែម្ដង
បាទបាទហើយគាត់យល់លេះថាបានកម្មសិទ្ធិគាត់ភាគច្រើននៅឆ្នាំ1995ចុះបើពួកប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅនឹងតាំងពីឆ្នាំ91 92មកហើយមិនដែលស្គាល់ពួកគាត់ផងហើយណាមួយប្រធានភូមិប្រធានឃុំគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតឧបមាថាឈ្មោះបុគ្គលកហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនដែលស្គាល់ទេបុគ្គលហ្នឹង
បាទ
ហើយហេតុអីបានជាមានបាននៅលើដីផលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់ក៏មានចេញសំណួរហើយយើងក៏មានការលើកឆ្ងល់ដែរហើយដល់ពេលយើងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមតាំងពីភូមិតាំងដល់រហូតឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តគាត់បានចេញដំណោះស្រាយមួយគឺគាត់បានមកភាកច្រើនគាត់បានមកដល់សហគមន៍ពួកយើងខ្ញុំទៅតាមសហគមន៍នីមួយនីមួយដែលមានវិវាទនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះនឹងគឺលោកបានចុះដល់ទីតាំងតែម្ដងអបាខេត្តបាទអបាខេត្តឡើងថ្មីគ្រប់អាណត្តិមិនដែលមានការឡើងដល់សហគមន៍ទេបាទគឺ3 4អាណត្តិហើយមិនដែលមានទេសម្រាប់អាយអាដាមដែលគាត់ឡើងមកក្រោយគឺអាដាមយុនមីនគណៈអបាខេត្តបរសេនុនឹងគាត់បានទៅដល់ទីតាំងគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស
់ចា
៎បាទអរគុណបាទ
សំឡេងកសិករជជែកពីក្តីកង្វល់បញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់កសិករសំឡេងកសិករកំពុងស្ដាប់មែនទេបើចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 99 6000និង081 88 10 65
បាទប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងកសិករដែលយើងកំពុងតែជជែកពីភាសាតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនៃដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបទី1គឺលោកញ៉ាល់ភៀបជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងទី2គឺលោកយុវិស្នាដែលជាគណៈកម្មាធិការខេត្តព្រះសីហនុ
ចា៎ប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដេចកម្មវិធីសំឡេងកសិករចា៎បើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាដីធ្លីដែលកំពុងតែជជែកពិភាក្សានេះចា៎អាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីដែលផ្ទាល់ចា៎គឺមាន2ប្រព័ន្ធគឺ092 99 6000និង081 88 10 65
បាទគុណលោកវាសនាបាទលោកយុវវាសនាខ្ញុំចង់សាកសួរលោកបន្តិចពោលមិញនេះគឺលោកបានលើកឡើងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអូសបន្លាយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយវិញបាទតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់ប្រជាសហគមន៍តើគាត់បានស្វែងរកការអន្តរាគមន៍បែបណាខ្លះតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសម្រាប់ដំណោះស្រាយផុសសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតទៅដល់ថ្នាក់ខេត្តហើយនិងរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិបាទហើយសម្រាប់កិច្ចអន្តរាគមន៍នេះគឺវាពិបាកក្នុងការស្មុគស្មាញត្រង់ថាវាពាក់ព័ន្ធទៅតាមជាប្រព័ន្ធបាទរំលោភដីធ្លីជាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងការដោះស្រាយនឹងវាមានការយឺតយ៉ាវសហគមន៍ខ្លះរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាង10ឆ្នាំតើมันទាន់មានការដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេ
អាចដឹងពីមូលហេតុនៃដំណោះស្រាយនឹងយឺតយ៉ាវទេបាទ
បាទសម្រាប់ការដែលដោះស្រាយយឺតយ៉ាវនឹងគឺការខົບខិតគ្នាធ្វើប្លង់ជាប្រព័ន្ធហើយខົບខិតតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតហើយអញ្ចឹងការកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែលមានការយឺតយ៉ាវនឹងគឺ ធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកมันមានការកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍យើងនឹងមានការទប់ចិត្តបានដូចជាសហគមន៍មួយគាត់រងគ្រោះដីធ្លីនឹងច្រើនឆ្នាំហើយហើយគាត់ខំប្រឹងប្រែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍រហូតដល់មានការពីអាណត្តិមុនក៏ដូចជាមានគណៈបកមួយទៀតហើយក៏ដូចជាគាត់ខាងគណៈខាងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅរដ្ឋសភាអញ្ចឹងគាត់បានចុះមកគ្រប់សហគមន៍ដែលដាក់ពាក្យញាត់ស្នើសុំតែដល់ពេលគាត់ចុះមកហើយគាត់ទៅវិញហាក់បីទៅជាស្ងាត់ដែរដដែលទោះគាត់មកដល់នឹងឃើញសភាពការច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ទះមានសបៃមានដំណាំដើមឈើប៉ុណ្ណឹងខ្លួនខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងតាំងបើគិតទៅដំណាំគាត់មិនតិចជាង10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំទេហើយអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ពេលមកដល់គាត់ឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ថាហេតុអីបាននៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំមានគេមកលោបដល់នោះទៀត
ចា
៎បាទហើយដីធ្លីទាំងអស់គាត់សហគមន៍ពួកខ្ញុំទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាលព្រៃភ្នំជ្រៅជ្រៅมันមានអ្នកណានម្នាក់សហគមន៍ណាដូចជានៅជាប់ខ្នល់ទេកាលសម័យនោះសិតតែក្នុងកដាលព្រៃភ្នំជ្រៅជ្រៅហើយដល់ពេលអាដីកម្មវិធីដីឡើងថ្លៃនេះបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2007 2008គឺមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដីឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺតំបន់ដែលពួកយើងរស់នៅហ្នឹងបែរជាមានសិតតែបានកម្មសិទ្ធិ
បានអ្នកផ្សេង
បានរបស់អ្នកផ្សេងទៅវិញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងស៊ើបសួរយើងតាមដានឯកសារទៅគឺមានភាពសុខស្មាញតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិទៅនោះអញ្ចឹងយើងមានការពិបាកក្នុងការរកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាកិច្ចអន្តរាគមន៍មែនតើច
ា៎អរគុណលោកវាសនាងាកទៅកាន់លោកភាពវិញក្រោយពីខាងសហគមន៍ដែលគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2007មកដល់ពេលនេះចាស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់មានការលំបាកឬក៏គាត់មានការធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែរទេចាស
់បាទយើងឃើញថាចាប់តាំងពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបញ្ហារំលោភដីធ្លីកើតមានឡើងហ្នឹងគឺប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាខ្លាំងដោយសារតែសហគមន៍មួយចំនួនធំត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់ភិក្ខីវិវាទដែលមករំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានធ្វើការប្រើកងកម្លាំងហ្នឹងគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងមានធ្វើការកាប់បំផ្លាញផលដំណាំយកត្រង់តនើយករណាអីយកមកអាលបំផិតបំផ្លាញដើមខ្នោដើមកពីងរីកដើមអីគាត់អស់ហើយយកអត្រាយកអិចនឹងយកមកឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងគាត់អស់បណ្ដាញគាត់ចេញពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបណ្ដាញចេញទាំងបង្ខំយើងឃើញមានសហគមន៍ច្រើនដែលមានការបណ្ដាញចេញទាំងបង្ខំហ្នឹងហើយមានភាគច្រើនក៏ជាប់ពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងផលលំបាកនេះគឺលំបាកខ្លាំងមែនទែនប្រឈមទី1គឺគាត់គ្មានផ្ទះគ្មានដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានឲ្យកូនមិនបានចូលទទួលបានការអប់រំការរៀនសូត្រដូចកូនអ្នកផ្សេងផ្សេងហើយមានការចំណាក់ស្រុកបែកប្តីបែកប្រពន្ធទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយហើយមានការពិបាកច្រើនទៀតដោយសារតែការរំលោភដីធ្លីនេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែន
តើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដឹងចាញ់ឬក៏កំពុងតែមានបញ្ហាវិវាទនៅលើដីហ្នឹងតើគាត់អាចប្រកបរបរអីផ្សេងបានទេនៅពេលនេះ
ជាទូទៅកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2014-15គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នៅលើដីហ្នឹងហ្នឹងហើយបើគាត់ដាំដំណាំគេកាប់ដំណាំគាត់ចោលបើគាត់សាងសង់ផ្ទះគេឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងគាត់ចោលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយពិបាកខ្លាំងមែនទែនច
ា៎
ហើយមកដល់ឆ្នាំ2015ចុងឆ្នាំ2015 2016នេះ ដោយសារតែយើងធ្វើការអន្តរាគមធ្វើការតស៊ូមតិច្រើនមែនទែនឥឡូវហ្នឹងទើបមានសហគមន៍មួយចំនួនធំហ្នឹងអាចទៅចូលរស់នៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបានអាចសង់សង់ផ្ទះបានហើយអាចដាំដំណាំអីអាស្រ័យផលលើដីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែនៅតែបញ្ហាវិវាទហ្នឹងនៅតែមាននៅឡើយទេអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តឲ្យប្រកាសថាពួកគាត់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិអីគឺអត់ទាន់មានទេ
បាទអរគុណបាទដោយសារតែមានប្រិមិត្តយើងកំពុងតែរងចាំបាទគឺលោកចាន់ទីនៅខាងឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតឲ្យទទួលជួបគាត់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកចាន់ទីបាទ
ជម្រាបសួរលោកចាន់ទីចា៎
បាទ
បាទជំរាបសួរក្មួយពិធីកោពិធីការនេះបាទ
ចា៎អរគុណបាទលោកពូចន្ទទីតាកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះបាទលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរបាទ
បាទជីវិតធំសូមជំរាបសួរដល់បងវិក្មិនទាំងពីរផងបា
ទបាទសូមជំរាបសួរ
បាទជីទូទៅខ្ញុំសង្កេតមើលបរិបទស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនកសិករតែងតែអភ័ព្វទឹកផ្លែករហូតរឿងបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងដូចជាបញ្ហាកសិករ4គ្រួសារនៅលើទឹកដីក្រុងស្ទីអនុហ្នឹងខ្ញុំតាមដានដែរហេតុអីបានគាត់កាន់កាប់ពីឆ្នាំ1995ហើយអាជ្ញាធរឬប្រធានភូមិនៅកន្លែងនោះគាត់មិនដឹងក៏ស្ដាប់តែមិនយល់ហៀងឬគឺថាអត់ថាជឿជាក់លើខណាទេបើខ្ញុំគាត់ថាត្រាប់ពីចងាយទេទេអញ្ចឹងខាងក្រសួងសុរិយោដីមុននឹងជួសមុននឹងធ្វើខ្លងរឹងមកឲ្យយើងតែងតែក្រុមការងារគាត់ចោលមកវោះមកអីចុយ GPS ឲ្យយើងដីហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធមានប្រគល់អីទាំងទៅបានគេធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំធ្វើដូចប៉ាំងលិខិតអញ្ចឹងបើដីណាយើងប៉ះពាល់ជាមួយទីគីណានរំដាច់ព្រះគេមិនធ្វើឲ្យទេហេតុអីបានគាត់ចេញខ្លងរឹងមកឲ្យអបងាឲ្យក្រុមជួយដីនឹងមកកម្មកម្មយ៉ាងស្រួលរួចគាត់កម្មកាប់ពី1995មកហើយហើយគាត់អីគាត់ថាអត់មានខ្លងការនិកិតទៅវល់នោះហេតុអីបានគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំសង្កេតមើលថាការនឹងធ្វើខ្លងនោះគាត់អត់បានដឹងព័ត៌មានទេមិញជីវរស់យើងគឺច្រើនតែងងអញ្ចឹងអត់នេះទេអត់ថាយកចិត្តទុកដាក់ទេកាលណាដីយើងឡើងថ្លៃចំហាងឆេងតែមានលបាយហើយអ្នកមានលុយត្រូវគេត្រូវចុះទៅ
បាទអរគុណបាទ
កសិករយើងអ្នកព្រៃក្រហ្នឹងតែងតែទឹកភ្នែកហើយមិនស្ញាក់ទេទេមិនស្ញាក់ទេដោយសារគេមានចេញបានខ្លងហឹង
បាទ
គួរថាការបដិសេធចេញខ្លងរឹងនេះចេញពីឆ្នាំណាពីឆ្នាំណាដែលឯងក្រោយពីនិស្សិតទៅវោះឲ្យមុនខ្ញុំចង់ដឹងទៅនឹងហើយសំណួរខ្ញុំគួរថាបើសិនជាគាត់មិនចេញត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឌីងវិក្មិនទៅដោះស្រាយម៉េចដែលគាត់ថាគិតស្លាប់មិនចេញសោះឬតិចរហូតអញ្ចឹង
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកចន្ទទីណាបាទ
បាទ
អរគុណបាទជំរាបលាលោក
ចន្ទទី
បាទអរគុណបាទ
សំឡេងកសិករលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្មែរឲ្យបានសមរម្យ
សំឡេងកសិករកំពុងស្ដាប់មែនទេបើចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 99 6000និង081 88 10 65
បាទនេះគឺកម្មវិធីសំឡេងកសិករដែលកំពុងតែជជែកពិភាក្សាប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអរគុណហើយបាញ់មិញមានប្រិមិត្តយើងគាត់បានចូលរួមបាទគឺខាងលោកពូចន្ទទីនៅខាងឧត្តមមានជ័យតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូចន្ទទីបានលើកឡើងបាទលោកបាទ
ភាព
បាទញ៉ាល់ភាពបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏មានអ្វីឆ្លើយតបទៅគាត់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបងចន្ទទីបាទមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះ សម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតនិយាយទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមុនច្បាប់ភូមិបាលចេញជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2001ហ្នឹងសង្កេតគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្រួសារទាំងអស់អ្នកដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទៅលើអចលនវត្ថុដីធ្លីហ្នឹងសង្កេតអត់មានបានប្លង់រឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានបានប្លង់រឹងទាំងអស់ចឹងគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការធ្វើប្លង់នឹងក្នុងបើតាមខ្ញុំចាំចាប់ពីឆ្នាំ2004នេះទេបានចាប់ធ្វើប្លង់ជូនដល់ប្លង់រឹងនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ិនយើងក៏លើកមើលទៅសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញដែលផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នឹងយើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001យើងដឹងហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្នើលទ្ធកម្មដើម្បីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិទៅបានហ្នឹងតើតែអ្នកហ្នឹងបានកាន់កាប់បានប្រើប្រាស់ដីធ្លីហ្នឹងដោយសុចរិតផ្អែកទៅច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា38យើងដឹងហើយអ្នកដែលអាចស្នើលទ្ធកម្មសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនឹងបានតើតែជាភុក្កៈនឹងបានរស់នៅអាស្រ័យផលជាប់គ្នាមុនច្បាប់ភូមិបាលចេញជាធរមាននឹង5ឆ្នាំជាប់គ្នាបាទ5ជាប់ឈ្នាហើយកិរិយានៃការកាត់កាប់ទៀតសោតត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងនៃច្បាប់ភូមិបាលទី1គឺកាត់កាប់ដោយដឹងឮជាសាធារណៈទី2កាត់កាប់ដោយគ្មានអំពើហិង្សាហើយទី3កាត់កាប់ដោយសុចរិតពិតប្រាកដហ្នឹងហើយចឹងអ្នកដែលកាន់កាប់ដែលបំពេញកិរិយានៃការកាន់កាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវអត់អខានអត់អីហ្នឹងគឺអាចស្នើទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធសូយោដីហ្នឹងធ្វើដីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់បានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចេញបាននីតិសោតក្នុងករណីដែលបញ្ហាដីធ្លីឧទាហរណ៍ថាតំបន់មួយអញ្ចឹងមានបញ្ហាដីធ្លីកំពុងមានវិវាទអញ្ចឹងมันអាចមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរណាអាចចេញបានកម្មសិទ្ធិជាប្លង់រឹងឲ្យទៅភាគីណាបានទេព្រោះដីហ្នឹងកំពុងតែមានវិវាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅអាស្រ័យផលស្របទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលបើនិយាយពីរដ្ឋបវេណីវិញក៏ស្របដែររដ្ឋបវេណីចាប់ពី10ឆ្នាំជាងទៅកាន់កាប់សុចរិតគ្មានអខានគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអីហ្នឹងដឹងឮជាសាធារណៈគូគេធ្វើប្លង់ឲ្យដែរនឹងមិនបាច់ដល់5ឆ្នាំទេ10សិតតែជាង10ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខុបខិតនៅក្នុងការធ្វើបានហ្នឹងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2007មកហ្នឹងគឺធ្វើបានហ្នឹងធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យអត់មានបានបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវចុះទៅដល់មូលដ្ឋានជាក់លាក់ទេអត់មានបានទៅវាស់វែងអត់មានបានទៅកាត់ឆ្វៀលអត់មានបានទៅស្អីស្អីតាមរូបមន្តអីស្បែកខ្លាបទបញ្ជា01របស់សំណាច់អីនឹងគឺអត់ទេគឺធ្វើលក្ខណៈធ្វើសម្មោលសម័យនៅក្នុងការិយាល័យខុបខិតគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអត់មានបានកម្មសិទ្ធិទេហើយតើតែអ្នកដែលអត់ដែលស្គាល់នឹងដីនឹងផងអត់ដែលនឹងបាននឹងឡើងមកដីនឹងផងមិនដែលមិនមកដាំអាស្រ័យប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនឹងដីនឹងផងបែរទៅជាមានបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងហើយហើយតើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដដែលគាត់រស់នៅជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដរាប់សិបឆ្នាំជាង10 20ឆ្នាំទៅជាបដិសេធពួកគាត់ថាពួកគាត់រស់នៅខុសច្បាប់អីចឹងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណមកងាកមកខាងលោកយុវសនាវិញតាក់ទងទៅនឹងការដែលគេទៅទន្ទ្រានឬក៏ដេញចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែចាក់ចេញទៅតាមការបណ្ដឹងរបស់គេឬក៏យើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចឬក៏នៅក្នុងបរិវេណដីឬក៏ផ្ទះរបស់យើង
បាទជាទូទៅការដែលគេមករំលោភបំពានក៏ដូចជាឈូសឆាយផលដំណាំផ្ទះសំបែងផលប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះគឺយើងរនៀលនឹងដីខ្លះអោបនឹងអេសកាខ្លះឈានទៅលើផ្ទះហងអោបទៅសអផ្ទះឲ្យគេឈូសឆាយខ្លះរងរបួសខ្លះរហូតដល់បាញ់រងរបួសហើយចាប់ទៀតចាប់ដាក់គុករហូតសហគមន៍ខ្លះរហូតដល់11នាក់អញ្ចឹង ហើយការដុតបំផ្លាញគឺមានសម័យសម័យទៅការអតីតកាលនឹងមើលទៅដូចជាអនុធម៌ខ្លាំងមែនតើដូចជាសម័យថាពួកខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំកើតមិនតាន់សម័យអពរទេក៏ប៉ុន្តែសម័យដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងហាក់បីដូចជាដូចមែនតើដូចជាការឈូសឆាយហើយចាប់ចងស្លាប់សេកផងអីផងហើយពាត់មានដំបងប៉ុណ្ណានៃវាយដំប្រជាសហគមន៍ផពួកខ្ញុំមែនខ្ញុំមានការរន្ធត់ចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញសកម្មភាពដែលពួកគាត់មករំលោភបំពានហើយអេស្កាវ៉ាទ័រធំដែលហើយបានកាយរំលំផ្ទះសំបែងដើមឈើការកាប់ខ្ទេចហើយរហូតដល់ទៅដល់គិតដើមឈើហ្នឹងអាយុកាលជាង10ឆ្នាំទៅហើយហើយបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវទៀតជាង20ឆ្នាំទៀតហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកវេទនាក្នុងការដែលចូលទៅរស់នៅដីរំនៅឋានដែលធ្លាប់ធ្វើអាស្រ័យផលនៅលើដីខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទស្សនភាពនឹងគួរឲ្យសង្វេគណាស់បាទ
បាទតាកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយឬក៏ការតស៊ូមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកតើគាត់បានប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយអីដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិឬក៏ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅពេលកន្លងមកនេះបាទ
បាទសម្រាប់សហគមន៍នៅខេត្តផ្សេងនោះគឺគាត់រកដំណោះស្រាយទៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសគាត់មានមូលដ្ឋានដែលភូមិឃុំបានចុះមកធ្វើបានកម្មសិទ្ធិរបស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់បានដាក់ញត្តិទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចទៅធ្វើបានទីមួយដាក់ទៅខេត្តដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីខេត្តហើយគ្រប់អាណត្តិតាំងពីមានរឿងរហូតដល់មុនដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអភិបាលមុនណាបា
ទ
គឺមិនដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍មកសន្លឹកណាចេញពីខេត្តមកវិញទេហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងព្រោះនៅចូលទៅក្នុងដីធ្លីក៏មិនបានគាត់រចិញ្ចឹមជីវិតក៏មានការពិបាកហើយអញ្ចឹងមកដល់ចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺមានអាដាមថ្មីគាត់បានមកហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមជួយដោះស្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់គាត់មានកម្រិតគាត់ចុះទៅសហគមន៍1 2អញ្ចឹងទៅក៏បានសហគមន៍ខ្លះឈានទៅដំណោះស្រាយបានល្អប្រសើរដែរដោយសារយើងអាចចូលទៅនៅក្នុងសហគមន៍យើងវិញបានអាស្រ័យផលបានធ្វើផ្ទះសំបានបានអញ្ចឹងយើងបានមួយចំនួនតែលទ្ធភាពគាត់នៅតែដូចជាខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅតែតែមានកម្រិតដដែលมันមានការដោះស្រាយពេញលិញទៅតាមលក្ខណៈជាដូចជាចេញបានកម្មសិទ្ធដូចជាប្លង់ឬមួយក៏អីបាននេះគ្រាន់តែនេះជាគ្រាន់បើគិតទៅគ្រាន់តែជាន េះតូចមួយឯងក្នុងការដោះស្រាយន
េះជួយបានមួយគ្រាន់តូចផងដែរចា
អ
រគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមរូបទៀតហើយគឺលោកឧត្តមនៅខាងខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមចា
បាទជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
អរគុណសូមជម្រាបសួរពិធីករពីករណីនេះក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ខាងបងប្អូនវិញក្មេងផងបងខ្ញុំបាទ
អរគុណ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមរួមបន្តិចពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះ
បាទជឿបាទ
ទៅយើងឃើញហើយបាទសង្គមបច្ចុប្បន្នបើយើងកលេសមិនច្បាស់ស្ទើរសើចស្ទើរយំយើងអត់ដែលឃើញអង្គញាឬក៏អាយឥដាមណាម្នាក់ទឹកភ្នាក់ឯកសារបាត់ដីទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយលោកវិក្មិនបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាកាលដែល20 30ឆ្នាំមុនដីនឹងកដាល់ហាត់ក្រៃហោងព្រៃហោងទៅហើយមកពៀនប្រជាពលរដ្ឋទៅវាទីធ្វើគឺអត់បញ្ហាស្រាប់តមកបច្ចុប្បន្នមានផ្លង់វាទៅជាម្ចាស់ផ្សេងទាំងអស់អ្នកកាន់ឆ្លងមកទាំងហ្នឹងចំណុចទាំងហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងគាត់ទៅអូអីគឺរត់ទៅរកអាជ្ញាធរជាពិសេសគឺច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់បង្កើតមកសម្រាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលហ្នឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយស្ពតថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គាត់អត់បែរទៅជាអត់អនុញ្ញាតអត់ការពារប្រជាពលរដ្ឋបែរទៅជាការពារអ្នកមានលុយហើយអ្នកមានអំណាចបណ្ដាស័ក្តិហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងលើកឧទាហរណ៍ដល់តូចមួយចោះនៅខាងគុំមូលដ្ឋានខ្ញុំគឺខ្ញុំមាននៅគុំនៅសុកតាមកោះនៅគុំអង្គសោមដីប្រវែងមកទល់2គីឡូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវខ្សែហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង2000គ្រួសារសម្រាប់តាគាត់ណែមន្ត្រីម្នាក់ត្រឹមមន្ត្រីពន្ធដារដែលគាត់នៅក្បាលខ្នល់គាត់រំលោភយកផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងមើលខាងផ្លង់វិញផ្លង់រឹងតាំងពីស្លាប់មន់រហូតមកដូរផ្លង់ថ្មីចេញផ្លង់បច្ចុប្បន្នទទួលផ្លង់រឹងអញ្ចឹងផ្លង់កាត់ទុកឲ្យ6ម៉ែត្រទៅអញ្ចឹងណា ដល់គាត់ដាំដូងដាក់លើ6ម៉ែត្រគាត់បាត់ផ្លូវគេនឹងទៀតទោះបីបាត់មិនបានទុកឲ្យជិះម៉ូតូប្រើឡានអាកាសទេអញ្ចឹងពេលគាត់តែគាត់ចូលទៅបាត់គាត់ដាក់ដំណោះមួយគាត់យកបកគោដោះបោះចំកណ្ដាលខ្នល់ទូកខ្លួនតែម្ដងគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទៅប្តឹងនិយាយពីថាពាក្យមិនដឹងទោះតឡាកាមិនមែនម្ដង100ដងមានអាមេដៃប្រមាណៗក៏មានអស់ដល់តែពេលបកគោម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដបបកគោហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋ 4-5 នាក់ទៅដកបកគោដកបកគោចេញដើម្បីបើធ្វើមសុខបាយដាក់ធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅតែបកគោម្នាក់ហ្នឹងបែរទៅប្តឹងតឡាកាតឡាកាមកចេញទៅចាប់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលដកបកគោទៅដាក់គុកទោះថាកន្លែងហ្នឹងវាមានយុទ្ធធនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់អញ្ចឹងអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយដែលគាត់បានដឹងហើយឡើយជាពិសេសគឺតឡាកាខេត្តតកែវនោះតែម្ដងចង់ឲ្យលោកពរិយអញ្ញាហ្នឹងលោកមកបាត់នេះចុះបើសិនផ្ទះលោកហ្នឹងនៅខាងក្រោយឆ្លៅហ្នឹងតើលោកមានវិធីសាស្ត្របែបណាឬក៏ច្បាប់ហ្នឹងលោកការពារតតកូលរបស់លោកឬក៏តគ្រួសាររបស់លោកដែរឬយ៉ាងម៉េច
បាទអរគុណបាទលោកបាទ
កូដំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ចូលរួមប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាដីធ្លីគឺយើងឃើញហើយសពថ្ងៃនេះស្ទើរសោះបាទអរគុណ
បាទអរគុណបាទ
ជំរាបលាលោកដំ
បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តយើងមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងមួយទៀតដោយសារភ្ជាប់គ្នាដោយសារសុទ្ធតែបងប្អូនយើងដែលលើកឡើងមកសុទ្ធតែគាត់មានរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាវិវាទតាក់ទងទៅនឹងលោកបានញាល់ភាពវិញតាក់ទងទៅនឹងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាវិញបានធ្វើអីខ្លះក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានរឿងវិវាទកណ្ដាលដីធ្លីជាពិសេសនៅខេត្តបសេនុតែម្ដងបាទ
សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជាសមាគមជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋបាលជាសមាគមសមាជិកភាពអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាប់លាប់ជាមួយនឹងសហគមន៍បានន័យថាបញ្ហារបស់សហគមន៍ក៏ជាបញ្ហារបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែរព្រោះអីគាត់ជាសមាជិកដែលគាត់បានបំពេញពាក្យចូលជាសមាជិកហើយគាត់បានបងភិកទានទៀងទាត់ហ្នឹងហើយជាសមាជិកភាពអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបញ្ហារំលោភដីធ្លីធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងតាមរយៈមានជំហាន3ជំហានដែលយើងធ្វើការទី1យើងចងក្រងពួកគាត់ពីមុនមកពួកគាត់មានវិវាទមានបញ្ហាដីធ្លីដែរប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាអត់បានសាមគ្គីភាពគ្នាអត់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយវិវាទនឹងជាមួយគ្នាទេគឺដោះស្រាយនឹងរៀងខ្លួនសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកណឹងអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចូលទៅគឺចូលទៅចងក្រងពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានសំឡេងតែមួយបាទមានសំឡេងតែមួយហើយមានការសាមគ្គីភាពគ្នាខ្ពស់នៅក្នុងការងាររបស់សហគមន៍នឹងពេលដែលយើងធ្វើការចងក្រងពួកគាត់ឲ្យយល់គ្នាហើយឲ្យយល់ឃើញថាបញ្ហារបស់ពួកយើងតម្រូវការរបស់ពួកយើងអ្វីៗរបស់ពួកយើងគឺមានដូចគ្នាឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលជួយអប់រំផ្នែកផ្លូវច្បាប់បាទបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងយើងមានបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីធ្លីមានច្បាប់ភូមិបាលមានច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ផ្សេងៗបទកថាគតិយុត្តជាតិអន្តរជាតិនឹងយើងបណ្ដោះបណ្ដាលជូនគាត់អំពីអ្វីដែលគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋនឹងដែលត្រូវមានដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងយើងរៀបចំផែនការជាក់លាក់សម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលពួកគាត់ដែរអំពីការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាសកម្មនិងបណ្ដោះស្មារតីបណ្ដោះគំនិតពួកគាត់ឲ្យយល់ឃើញថាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានការតស៊ូមតិពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិដោយអហិង្សាសកម្មដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យយើងឃើញថាតាំងពីសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចូលអត់ទាន់ចូលទៅចងក្រងយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តសេនុមានសហគមន៍មួយចំនួនធំមានសហគមន៍ច្រើន ដែលគាត់រស់នៅបែកបែកពីគ្នានឹងហើយពេលដែលគេរំលោភកាប់ឆ្ការគេឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងត្រូវបានគេប្រើអំពើហិង្សាហើយតអំពើហិង្សាតបតជាមួយនឹងអំពើហិង្សាវិញទៅដោយសារតែពួកគាត់អត់សូវបានយល់ចឹងមានសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវរងរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងត្រូវគេវាយត្រូវគេបាញ់អីចឹងទៅហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកជាច្រើនទៀតចឹងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករសកម្មជាងធ្វើការចូលរួមលើកស្ទួយហើយជួយបំពេញបែបបទផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលជួយស្វែងរកមេធាវីអ្នកច្បាប់ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីជួយទៅដល់សហគមន៍នឹងផងដែរ
បាទអរគុណបាទ
សំឡេងកសិករជជែកពីក្តីកង្វល់បញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់កសិករសំឡេងកសិករកំពុងស្ដាប់មែនទេបើចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 99 6000និង081 88 1065
បាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងកសិករហើយយើងក៏បានជជែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងយកមកពិភាក្សាគឺបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពនៃដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ចា៎ប្រិមិត្តក៏ដាក់នៅតែមានឱកាសចាស់ចូលរួមជាបន្តទៅទៀតរយៈពេល5នាទីទៀតចាស់បើសិនជាមានច្បល់ក៏ដូចជាចង់សួរមកកាន់វាគ្មិនដែរផ្ទាល់ចាស់អាចទូរស័ព្ទមកកាន់ឥឡូវនេះក្រុមការងារនឹងតំណាក់តំណងត្រឡប់ទៅវិញអរគុណឥឡូវនេះសូមងាកមកកាន់លោកយូវាសនាវិញចាស់ពាក់ព័ន្ធតែនឹងដំណោះស្រាយដីធ្លីនឹងខាងលោកដែលជាខាងគណៈកម្មការខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងមានបានជួយពួកគាត់សម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នៅតែមានកម្លាំងចិត្តចង់តវ៉ាក៏ដូចជាទាមទារដីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញដែរទីចា
៎បាទបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំជាគណៈកម្មការខេត្តខ្ញុំបានចុះទៅពង្រឹងគាត់រាល់ខែម្ដងហើយក៏ដូចជាមន្ត្រីផលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករដែរដោយលោកនីលភាពគឺគាត់បានចុះទៅបង្រៀននៃការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការសាមគ្គីគ្នា
ចា
៎បាទគុំសហគមន៍ខ្លះគាត់តែងតែយូរពេកការដំណោះស្រាយគាត់មានការដូចជាថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តគ្នាគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាថ្នាក់ប្រធានសហគមន៍នឹងមានដោះស្រាយយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងទៅគាត់ខាងសមាជិកនឹងគាត់មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដល់ចឹងយើងធ្វើការណែនាំគាត់ពន្យល់គាត់ថាការតស៊ូមតិនេះមិនមែនមួយថ្ងៃចប់ទេអញ្ចឹងគឺវាមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការអំណត់អត់ធន់តាំងចិត្តហើយនឹងមានការសាមគ្គីភាពជាពិសេសសាមគ្គីភាពហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃក្រោយបាទបើសិនជាយើងគិតតែបញ្ហាតូចតូចយកមកដាក់ក្នុងចិត្តដូចជាទាស់តែងសម្ដីទាស់តែងអ្វីមួយដែលជាផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏អីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សាមគ្គីភាពហើយក្នុងសហគមន៍នីមួយៗតែងតែមានរឿងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកទីជារឿងធំវិញការញុះញង់ក៏ដូចជាញុះញង់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកដែលគេប្រើលុយប្រើអំណាចហ្នឹងគាត់មកញុះញង់បុគ្គលមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ងាត់ត្រឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងតែងតែបើយើងដឹងជាពិសេសគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដងគាត់បានប្រើមធ្យោបាយមួយទៅតាមដែលគាត់អាចធ្វើបានបើពួកខ្ញុំដឹងពេលដែលគាត់ចូលឬមួយក៏អីយើងតែងតែទៅតាមក្រោយពេលដែលគាត់ចេញបាត់គឺយើងតែងតែបញ្ជូនសហគមន៍ប្រជុំសហគមន៍អញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ថានេះជាបញ្ហាមួយនៅក្នុង100ចម្ពោះផោះកលល្បិចរបស់គេដែលចង់បានដីធ្លីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជល់ថាហេតុអីបានគេមកញុះញង់យើងឲ្យឆ្លោះបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បើសិនជាលើកថាបញ្ហាមួយទូចហ្នឹងយកមកជាបញ្ហាធំដល់ពេលគេដឹងថាយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបាត់បង់កម្លាំងនឹងហើយជាលទ្ធផលអាក្រក់របស់សហគមន៍ដែលងាយស្រួលឲ្យគេចូលមករំលោភបំពាន នឹងយកដីធ្លីយើងបានសម្រេចតែម្ដងអានឹងយើងបាត់បង់សមាជិកភាពផងយើងបាត់បង់សាមគ្គីខ្លួនឯងជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកទោសក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងបាទ
អរគុណងាកទៅលោកអញ្ញលភាពវិញលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចអំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទៅតាមនីតិវិធីឬក៏ទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធថាពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍តើគួរដោះស្រាយពីចំណុចពីសហគមន៍ទៅណាឬក៏ពីចំណុចណាទៅខាងណាបាទលោកអាចជូនបន្តិចមក
បាទជាដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាធម្មតាមាន2ចំណែកទី1យើងដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីទី1បងប្អូនដែលគ្មានបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនឹងដោយយើងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ស្រុកបាទថ្នាក់ស្រុកហើយបើថ្នាក់ស្រុកមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនទេយើងអាចធ្វើការដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ទៅគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ខេត្តដែលមានអភិបាលខេត្តឬក៏អាបាខេត្តរងជាប្រធានអញ្ចឹងហើយយើងនៅថ្នាក់ជាតិយើងក៏មានគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែរនៅក្រសួងដែនដីហើយនឹងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានឯកឧត្តមប៊ុនខិនបាទជាប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីហើយមួយចំណែកទៀតបើបងប្អូនដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីភាគច្រើនដែលមានបានកម្មសិទ្ធិគឺច្រើនប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាការដោះស្រាយវិវាទមួយដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនទែនហើយលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងមានភាពស្មុគស្មាញមានភាពយូរហើយអ្នកដែលរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងបាទដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងភាគរយនៃការឈ្នះហ្នឹងគឺសឹងតែ 99% ហ្នឹងយើងសោតសឹងតែ1ហ្នឹង 100% យើង1សឹងគ្មានផងបាទដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែររបស់យើងដឹងហើយហើយដូច្នេះប៉ិនទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញថាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុយើងប្រើអស់នីតិវិធីហើយប្រើអស់នីតិវិធីបានន័យថាគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិបើនិយាយពីលិខិតអន្តរាគមន៍ចេញពីរដ្ឋសភាសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមួយមួយហ្នឹងរដ្ឋសភាចេញលិខិតអន្តរាគមន៍ទៅប្រហែលជាមិនខុសពីមិនក្រោមពី5 6លិខិតទេអន្តរាគមន៍ទៅអបាខេត្តហ្នឹងឲ្យអភិបាលខេត្តធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាពិនិត្យនិងដោះស្រាយហើយលិខិតអន្តរាគមន៍ពីទីស្តីការលិខិតអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីលិខិតអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចនាយកសិតតែឲ្យអាចារ្យទៅឲ្យអបាខេត្តពិនិត្យដោះស្រាយប៉ុន្តែពេលដែលយកអាលិខិតហ្នឹងចេញហើយយកទៅដាក់នៅខេត្តគឺវាបានត្រឹមតែដាក់លិខិតហ្នឹងវាអាការពិនិត្យដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់មានហ្នឹងវាអត់មានតតែសោះហើយថ្មីនេះទៀតសោតខ្ញុំសុំឲ្យពេលបន្តិចដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាសហគមន៍
សុំខ្លីៗផង
បាទបាទដោយសារតែថ្មីនេះនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ4ខុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុមានសកម្មជនដីធ្លីមានតំណាងសហគមន៍ប្រធានសហគមន៍ហ្នឹងគឺអ្នកស្រីលុចទូចហើយព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ទៀតត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងបានចុះមកចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដោយមានគ្មានការជូនដំណឹងដោយគ្មាននេការអីស្អីទាំងអស់ហើយមូលដ្ឋានដែលគេមកចាប់ខ្លួនពួកគាត់ហ្នឹងបានឃុំខ្លួនគាត់នៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថហ្នឹងរយៈពេល2ថ្ងៃពីយប់ហើយបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តផ្សេងនោះសាលាដំបងខេត្តផ្សេងនោះក្រោយពីការសាកសួរហើយបានឃុំខ្លួនគាត់បណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ពេលហ្នឹងហើយតាមបណ្ដឹងឈ្មោះតាន់តាត់ឈ្មោះតាន់តាត់ហ្នឹងយើងអត់ដែលបានស្គាល់តែសោះអ្នកសហគមន៍អូខ្សាច់អត់ដែលបានស្គាល់តែសោះរយៈពេលតាំងពីចូលរស់នៅឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះមិនដែលឮឈ្មោះតាន់តាក់ទឹមតែឮពេលដែលចោះចាប់នៅថ្ងៃទី6ខែ5ហ្នឹងទេដែលមានឈ្មោះតាន់តាប់ថា
ចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ហិង្សាឬអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតហ្នឹងហើយកាចោតចោតចោតប្រកាន់ឲ្យធ្វើការចាប់ប
ាទ
ហើយ20ឆ្នាំជាងឲ្យអត់ដែលលើឈ្មោះគាត់សូទាល់តែសោះហើយតែតែឥឡូវទៅគាត់ទៅជាអ្នកមានបានហើយបានហ្នឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ1995ហើយអ្នកណាគេដែលទៅធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ1995បាននៅតំបន់នឹងតំបន់ចំនួននឹងតំបន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹង
បាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកកញ្ញាភាពដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកកញ្ញាភាពក៏ដូចជាលោកយុវិសនាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះក្រុមការងារនៃកម្មវិធីសំឡេងកសិកររួមទាំងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
សំឡេងកសិករសហការផលិតដោយ VOD ជាមួយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការដៃគូនី
អង្គការជំនួយព្រះវិហារដាណេម៉ាក
អង្គការដានមីសិន
អង្គការសម្ព័ន្ធបេសកកម្ម
និងអង្គការអុកស្វាមកម្ពុជារ
ដ្ឋទស្សនៈដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនៃម្ចាស់មូលនិធិឡើយ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn